Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde, achégase o fin de ano, momento idóneo para facer balance do que foi este 2023. En Lugo Capital, sen dúbida, unha das cuestións que máis trouxo de cabeza aos cidadáns foi todo o que ten que ver coas obras do casco histórico. Temos novidades importantes. Tamén estes días avanza a peonalización da Praza de Ferrol e acometerase a urbanización das inmediacións do cuartel de San Fernando. Isto afectará a circulación rodada. Canalizarase agora dende a Praza de San Marcos por Bolaño Ribadeneira cara a Rúa Nova, sendo esta a principal modificación do novo plan de tráfico das obras. Xa a nivel xeral, en canto a balances, a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, lembraba hoxe, antes de entrar o último pleno municipal, os principais fitos logrados polo concello nos últimos meses. Lara Méndez.
Levamos a cabo pues, hitos tan importantes como a aprobación do 5% do peixón, como pues, o derribo do garañón, como por fin a materialización xa non só co convenio, sino con a licitación, en o caso de adxudicación de intermodal, pues, un ano, a verdade, que moi fructífero, porque culmina esa estrategia DUSI, que non é o fin de nada, sino a continuación da transformación da cidade que estamos a desenvolver e con grandes hitos, como os que acabo de decir, e con pues, co pleno de hoxe, pues, aprobar esos orzamentos para o ano 2024 seguir transformando Lugo con fondos propios e cos que sigamos adquirindo de fondos europeos e seguiremos solicitando colaboracións con outras administracións. Na Xunta atopámonos casi sempre a porta pechada, pero estou convencida que a partir de febreiro a porta se abrirá de par en par porque haberá un cambio tamén no goberno da Xunta.
Desde a área nacionalista do goberno local tamén se expresaba de xeito similar Rubén Arroxo, soamente que neste caso prefiren a outro, ou mellor dito, a outra, na presidencia da Xunta.
Levamos 15 anos no que Lugo leva sendo castigado polo actual goberno da Xunta de Galiza. E hai exemplos moi grandes. Por exemplo, o barrio da Tinería, como en 15 anos estivo rotundamente paralizado. Ou o cuartel de San Fernando, por poñer algún dos exemplos nos que se está a castigar a Lugo, sen mencionar xa máis pois, os recortes sanitarios, como é o caso do inminente peche do Centro de Saúde de Nadela. Por tanto, creemos que este 18 de febreiro ten que haber un cambio no goberno da Xunta de Galiza, un cambio que estamos convencidos que vai poder liderar Ana Pontón, porque vemos que na cidade de Lugo, sobre todo, pues hai esa necesidade e que ademais tamén hai esa ilusión.
Pois veremos se se cumplen ou non eses desexos, veremos se axudan ou non os Reis Magos e tamén outras forzas divinas, humanas ou chegadas doutros lugares. Por certo, dende o Grupo Municipal do Partido Popular non ven tan positivo o logrado polo goberno neste último ano e, de feito, para un exemplo, os orzamentos para os vindeiros meses, din os populares, que non axudan e non pensan nos lucenses. Recibe un saúdo cordial de Baruc Domínguez neste xoves 28 de decembro, xornada con ceos cubertos, chubascos e algo de vento, especialmente no norte da provincia. De feito, temos alerta amarela por este motivo na 8, altura do Fiouco, e tamén aviso de costeiros no litoral. Precisamente na Mariña continuou xa a precampaña electoral na que estamos sumidos. En concreto, a candidata nacionalista á presidencia da Xunta, Ana Pontón, visitou o Concello Amigo de Barreiros, onde comprometeu fondos autonómicos para a nova depuradora do municipio. En canto a anuncios máis grandilocuentes, tamén prometeu a intervención pública do complexo industrial de Alcoa, aí é nada. Todo iso, claro, se chega ao sillón principal de San Caetano. Ana Pontón.
Si son presidenta, vamos a poñer sobre a mesa unha intervención pública en Alcoa que garantice o emprego e actividade económica da única fábrica de aluminio que hai no conxunto do Estado, porque é un sector estratégico, porque é necesario facelo e porque é posible facelo. A único que se necesita é vontade política, a mesma vontade política que acabamos de ver por parte do Goberno do Estado, que acaba de realizar unha intervención pública en Telefónica, adquirindo o 10% das súas accións.
Pola súa banda, dende o Partido Popular, o deputado autonómico José Manuel Balseiro quixo mandar unha mensaxe ao Goberno Central. Lembremos que onte Besteiro sacaba peito polo desbloqueo do suministro enerxético á planta. Pois ben, segundo o parlamentario Mariñán do Partido Popular, os últimos avances son positivos, pero chegan tarde.
Que o Partido Socialista rectifique o erro cometido deixando caducar os parques eólicos é unha medida positiva, pero non suficiente. A industria, para ter futuro, necesita un marco enerxético estable. O principal problema de Alcoa siga a ser a enerxía e o Partido Socialista non quere mellorar o estatuto para que a industria electrointensiva dispoña dunha tarifa eléctrica competitiva como si teñen en Alemania ou en Francia. Canto tempo perdido.
Ese mensaxe que xa acabamos coa pre-campaña, nada de nada. O Partido Socialista vende pedir a dimisión do alcalde das Nogais, o popular Manuel Núñez. Por qué? Pois por votar a unha traballadora municipal que nas últimas eleccións encabezou as listas do PSDG. Nas últimas horas, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condenou o Concello a readmitir, escoitamos a valoración do socialista Pablo Rivera Capón.
Puidera parecer unha broma de mal gusto no Día dos Santos Inocentes, que hoxe, non? Pero moi lonxe da realidade, e desgraciadamente, esta situación que se produciu neste concello da provincia de Lugo forma parte do ADN e do modus operandi no que está instaurado o Partido Popular nesta provincia dende fai unha década. Debemos recordar que se hai alguén que abriu a veda foi a propia secretaria provincial do partido cando argallou aquela estrategia dos anónimos para eliminar un adversario político do Partido Socialista.
E rematamos o repaso a actos de pre-campaña cun anuncio que nos chega do sur da provincia. Falamos da licitación da obra para a futura comisaría da Policía Nacional de Monforte de Lemos. Ven de ser publicada hoxe no Boletín Oficial do Estado por o Ministerio do Interior. Escoitamos o alcalde de Monforte, José Tomé Roca.
Hoxe é un día histórico para a nosa cidade, para a cidade de Monforte, e para todos os monfortinos e as monfortinas, porque iníciase o proceso de licitación das obras que farán que a cidade conte, por primeira vez, cun edificio propio para a Comisaría da Policía Nacional, que albergará a todos os seus efectivos e que mellorará, sin dúbida, a atención que prestan os nosos veciños e veciñas.
Precisamente Tomé, neste caso, como presidente da Deputación de Lugo, presentaba hoxe, acompañado polo secretario xeral da Confederación de Empresarios de Lugo, ACEL, Jaime López, o estudo Lugo en Cifras 2023. Trátase dun informe elaborado por cuarto ano consecutivo que recompila os datos demográficos, sociolaborais e económicos máis significativos da provincia. Escoitamos o responsable da ACEL falando e valorando os principais datos.
Lugo cada vez máis conocido no exterior. Es un territorio que está llamando la atención a, bueno, pues a los visitantes. Evidentemente no podía ser de otra manera, porque tenemos un territorio magnífico, ¿no? Ya no vamos a hablar de la Ribera Sacra, de la Mariña, de todo el valor patrimonial de romano de Lugo, ¿no? Entonces, hay datos positivos, pero la evolución sigue siendo la misma. No podemos hablar de que la provincia de Lugo en este momento vaya acompañando al proceso de generación de riqueza y de economía que tiene, por ejemplo, provincias como La Coruña o provincias como Pontevedra, ¿no? Aquí no tenemos industrias tractoras como puede ser el caso de Inditex, tenemos unas industrias de un perfil pues más bajo, pero lo que tenemos es un valor añadido importante. Somos una gran despensa para toda España y para el exterior. Lo que tenemos es que buscar terminar ciclos productivos en la provincia de Lugo y fomentar esa internacionalización de nuestras empresas.
En un par de asuntos antes de rematar na crónica de sucesos, a policía local de Lugo identificou a un conductor que circulaba de madrugada pola zona da Avenida da Coruña cun tubo de escape resoador sen luces e facendo caso omiso de stops, semáforos e sinais de dirección prohibida. Os agentes iniciaron unha persecución polas rúas da cidade e lograron identificalo sabendo a marca o modelo, a cor do vehículo e as letras da súa matrícula. E falamos tamén dun anuncio a nivel cultural. A directiva do Club Deportivo Lugo vén de propoñer ante os xestores da UNESCO a candidatura do Estadio Anxo Carro a Patrimonio da Humanidade. Podería declararse xustamente antes do duelo de Copa ante o Atlético de Madrid. Foi todo. Pasa unha boa xornada dos Santos Inocentes.